У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Десятки людей потерпели у виніку вибуху на святочном концерте у Мінську. Только у 6-м Мінським шпиталі за ночь было зроблено 26 операций. Демократичные партии застерегают улады от використання вибуху для новой хвали боротьбы с политическими оппонентами. Милиция квалифікує вибух на проспекті Переможців як хуліганство. Сьогодні каля 5 тисяч чоловік навідали воєнно-спортове шоу на лінії Сталіна. Опозиція вилучає своїх представників во всі виборчі комісії. Гэта інше, більш подробязно, після новинов.
У студії новинов Сергія Бламійка. У ночь на 4 липня на концерті з нагоди Дня Незалежності у Мінську відбувся вибух саморобного пристосування, наладованого шрубками і гайками. Десятки людей поранені. Поводле стану на другую половину дня 4 липня є звістки про 30 шпіталізованих, четверо з їх у реанімації. Більш подробязно об вибуху слухайте далі у нашій програмі. Улады Афганистану заявили, что американская авиация на усходе Афганистану нанесла удар по автомашинах с цивильными особами. Командование войска в США заявило, что в машинах находились воевники, которые ранее обстреляли из минометов американскую войсковую базу. Инцидент отбылся у провинции Нуристан. У Паўднёвай Кореі арыштаваныя гандляры наркотыкамі, якіх падазраюць у сувязях з афганскімі ваяўнікамі. Паводле словаў прадстаўніка паўднёвакарэйскай паліцыі, пры спробе вывезці ў Афганістан сыравіну для вытворчасці гераіну, былі затрыманыя прадстаўнікі афганцаў і пакістанцаў. Іншыя падрабязнасці аперацыі невядомыя. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што Польшча адкінула прапанову Злучаных Штатаў аб дапамозе ў мадэрнізацыі сістэмы процыракетнай абароны ў абмен на размяшчэнне ў Польшчы элементаў амерыканскай процыракетнай сістэмы. Паводле словаў Туска, амерыканская прапанова не цалкам адпавядае пожаданням Польшчы што да ўмацавання яе бяспекі. Адначасова Туск падкрэсліў гатоўнасць Варшавы працягваць перамовы з Вашынгтонам. Злучаныя Штаты прапанавалі Радзе бяспекі ААН праект резолюцыі аб санкцыях супраць рэжыму прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе. Мяркуецца забараніць членам кіраўніцтва краіны ўезд у замежныя дзяржавы і замарозіць іх банкаўскія рахункі. Такое рашэнне Вашынгтон ды іншыя краіны прынялі пасля таго, як пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах у Зімбабве быў абвешчаны Мугабе. На хвалях свободы вы слухали новины. Наступный выпуск праз полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш подрабязна про падзеі у Беларусі і свеце. Сёння пасля апоўначы на канцэрце ў гонар афіцыйнага дня незалежнасці ў Мінску прагрымеў выбух. Выбухнула самаробная прылада, начыненая шрубамі, гайкамі і іншымі металічнымі прадметамі. Неўзабаве пасля здарэння на месцы падзеяў быў Александр Лукашэнка, які яшчэ учора ў інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» не выключыў, што напярэдадні выбарчай кампаніі будзе так званае «ажыўленне». Канцэрт пасля выбуху не перапынялі. Усю ноч дактары аперавалі пацярпелых. Хаця журналістаў да параненых не пускаюць, нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму ўдалося пагутарыць з тымі, хто апынуўся ў эпіцэнтры падзеяў.
Галоўны лекар 6-га Менскага шпіталя Віктор Гурко паведаміў колькасць параненых, якіх уначы прывезлі ў ягоную ўстанову – 31. Паводле ягоных словаў, у шпіталі зроблена 26 аперацыяў, шпіталізавана 24 хворых. Адзін у рэанімацыі, паводле судара Гурко, яму трэба найбольш увагі. Дваіх накіравалі ў 4-ты шпіталь з пашкоджаннем сасудаў.
На аперацыях установ былі извлечены вот эти гайки. Ну и вот сейчас состояние больных, в общем-то, ближе к удовлетворительному. С сегодняшнего утра с больными работают наши врачи-психологи. Повреждение, это же рана, поэтому повреждение кожи, переломы открытые и повреждение внутренних органов.
На питання, чи є серед потерпілих і сам подривник, господар Гурко сказав, що для його усі хворі однолькові. Однак усі, хто після наркозу мог розмовляти, допитували слідчі. Журналістів до хворих не пускали. Нехто з медичних працівників сказав, що нібито повинен приїхати Олександр Лукашенко, і у коридори почали прибирати. У одної з палат 28-годовая Лілія Мельник, яка опинулася каля самого центру вибуху. У її моцно потерпілі ноги. Вона не може навіть сидіти. Каже, що вибухнула, коли вона сиділа на пледі і розмовляла праз телефон. Вибухове пристосування нібито було у скринці з-під соку.
Ми коло йолочок сиділи. І це буквально салют пройшов, і після салюта, мабуть, минут 30 пройшло, або скільки. От, оказується, там, мабуть, поставили під цією йолкою цей пакет з-під сока. І от він рванув, оказується, та бомба була. І гляжу, що у мене кров, ноги всі в крові. Потім поскочили люди, міліція, все, мене на руки, і в скорій допомогу понесли. Шльопанці наскрізь. Виходить, в колені доставали гайки, і з ноги доставали гайки. Пальців я на одній ногі, на правій взагалі не чувствую.
Яна каже, що міліціянти перевіряли особисті речі во всіх, хто йшов на свята.
Навіть не думала, що у нас в Білорусі щось можуть вот таке зробити. Не знаю, зараз не встати, не сісти, нічого взагалі. Никогда не ожидала. Ну, еще какой-то с Россией что-то можно было, что в России. Но что у нас, в Беларуси, я в шоке. Действительно, шок.
Лілю Мельник здивила, что, не глядя на выбух и потерпелых, гулянни протягивались.
Скорая, все в крови. Там какой-то парень, вообще все штаны были в крови. Так факт то, что гулянни продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло. Вот это самое больше удивляет. Там уже могли всю эту зону оцепить. Все продолжали гулять дальше. А что там целая куча пострадавших, что даже машин скорой, может, и не хватало там. Потому что в машину по два человека ложили.
Ще один потерпілий Максим Ляукович потрапив у шпиталь разом з жінкою. Вони знаходилися далі від центру вибуху. У Максима рвана рана на руці.
Посмотрел, просто у меня рука в крови, а у жены ногу сквозь пробила. Мне еще повезло, что мне с сотового телефон попал болт. У меня скользящая была, просто рваная рана, просто и все. Все в шоке было, я забрались, просто произошло быстро все так.
Ще одна потерпілая 23-годовая Вольга. З її був брат, який відвез її на машині у травмопункт, а оттуль завезли у шпиталь.
Я только почувствовала удар и волну. И сразу люди начали падать. Я за свою ногу схватилась, там кровь пошла. Там попал болт металлический. Был шок, удар сильный. И я просто видела, что люди тоже держались за руки, за ноги.
Чому Вольга поехала на травмопункт на машине с братом?
Там было очень много людей, все скорые были заняты. И пока ждали других скорых, мне брат решил быстрее сам завезет, чем стоять ждать и истекать кровью.
Головний лікар 9-го шпиталя Віктор Сіренко повідомив про 4 шпиталізованих, з яких 3 у реанімації.
З потерпілими і урачами розмовляв Олесь Дашчинський. Партія БНФ виступила з заявою в сувязі з вибухом на концерті до Дня Незалежності у Мінську. Автори застерігають улади від використання вибуху як нагоди для нової хвалі боротьби з політичними опонентами. Повідомляє Валер Каліновський.
Партія БНФ разом з іншими організаціями виказала спочування потерпілим від вибуху у Мінську у ніч на 4 липня, а так само удячність супрацовникам міліції і медикам, які робили, що могли, каб допомогти пораненим. Говорить намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Ми однозначно осуджаємо это дикунство, учиненное супраць абсолютно мирних, безклопотних людей. Это робив нехто безконца далекі від принципів моральності, від християнських принципів, від любові до Білорусі і до белорусского народу.
Поводле Вінцука Вячорки, террористичные акты дагэтуль не были характерны для Беларуси, яны больш характерны для России.
Мы надалей настойливо раем уладе лепей дбаць про бяспеку людей, яких сама ж яна масава избирае. И папереджваем, что с боку улады было б великой помылкой паспрабаваць выкарыстаць гэтую вартую безумоўнага асуджэння падзею для далейшага абмежавання свабоды і дэмакратыі і для барацьбы са сваімі палітычнымі апанентамі.
Генерал міліції в адстаўцы Мечыслаў Грыб перакананы, што влады сапраўды могуць выкарыстаць гэты выпадак як нагоду для ціску на апазіцыю.
Наші улады заўсёды гэта выкарыстаюць, я ў гэтым не сумняваюся. Каго на гэты раз яны абвінавацяць, цяжка сказаць, але будуць шукаць зразумеласць сярод апазіцыі. Праз некаторы час, вельмі непрацяглы, гэта, на мой погляд, набере абрысы тэрарыстычнага акту. А калі раскрыць, і нехта можа будзе нейкім там чынам мець нейкае дачыненне да апазіцыі, тады ўжо безпеки нікому не буде.
М'ячеслав Гриб переконаний, що теперішнє злочинство має корені у аналогічним вітебським випадку.
Коли одно аналогічне злочинство залишається нерозкритим, тоді можна чекати другого. А найбільш небезпечне, коли за ці злочинства затримлюють і притягують до відповідальності людей невинуватих у цьому. Це розв'язує руки тим, хто це робить.
Лідер партії комуністів Сергій Калякін переконаний, що сьогодні Білорусь прочнулася у іншій ситуації. Тепер влади не можуть по-ранішому казати, що в Україні все спокійно, що нема терактів у відрозненні від Росії. Сподар Калякін переконаний, що вибух не був скерований супроць керівництва країни. При цьому він не виключає, що влади можуть обвинуватити організацію вибуху опозицію.
У мене все є, к сожалению, сомнения в отношении того, а кому-то выгодно в властных структурах было создать такую провокацию в преддверии парламентских выборов для того, чтобы очередную волну психоза и как бы пытаться обвинить в этом оппозицию со всеми возникающими последствиями, в том числе и закручиванием гаек по всем направлениям.
Такое меркование выказал Сергей Калякин. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич виказав своє спочування усім потерпілим і заклікав правоохоронні органи провести усебакове, об'єктивне і галосне розслідування гэтага здарення, недопущального для Білорусі. Тим часом міліція кваліфікує вибух на проспекті Пераможців як хуліганство. Що до інших святочних імпрезів, запланованих на дні святів, то вони не відміняються. Так, приблизно 5 тисяч чоловік навідали сьогодні воєнно-спортивне свято на лінії Сталіна під Мєнськом. Передає наш кореспондент Олег Рузділович.
Як хуліганство кваліфікує міліція вибух, який відбувся на проспекті Переможців о половині першої ночі 4 липня. Керівник Мєнської міліції Антоль Куляшов заявив журналістам, які приїхали на місце здарення незабаві після вибуху.
Мотив цього взриву, я предполагаю, на даний момент хуліганський. Ібо кому-то не нравився той праздник, добре організований, коли люди дійсно прийшли віддохнути.
У першій полові дня городська міліція розповсюдила заяву, у якої повідомила про заведення кримінальної справи поводу артикулу хуліганства.
Сьогодні вночі в Мінську во время заключительного гала-концерта «Ми Белагус» имели место появления хуліганських действий. Так, после полуночи произошел взрыв неустановленного устройства, предположительно самодельного, в результате которого пострадали более 20 граждан.
Огучив заяву супрацовник пресової служби городской міліції Євген Сачак. Я поспробував удокладнити кількість потерпілих. На той момент криниці називали різні лічби – від 37 до 50. Ми зараз кажемо офіційно про те, що потерпілих більше за 20. Докладна лічба удокладняється, сказав Євген Сачак. Між тим, уже було відомо, що у шпиталі Мєнська по допомогу звернулися більше за 30 чоловік. Во всіх були рани, нанесені гайками та іншими металічними предметами. Здимки металічних гайок з місця здарення і невелику воронку на газоні показували телеканали Росії, Білорусі і Європи. Їх можна було знайти у інтернеті. Були супрацовник КДБ Валер Костка меркує, що справу треба заводити поводле більш серйозного артикулу, чим хуліганство.
Хулігани, звичайно, вибух роблять такі, що шуму шмат, але ахвяр нема, а тут, видать, предназначено для того, каб все-таки ахвяри некі були. Тому я б не став би так казати, що це хуліганство. Тут більше вже похоже на теракт і на неку провокацію.
Каля поудня міністр внутрішніх справ Володимир Навумов повідомив журналістам, що 4 липня міліція знайшла друге вибухове пристосування, яке не було використано. Поводле міністра, гэтае пристосування вивучають адмислоўцы, і яно утримлює шмат слядов, що дає можливість розібратися у інциденті. Докладного місця, де було знайдено друге вибухове пристосування, міністр Навумов не назвав. Я спробував гэта висвітліть праз пресової служби управи Мєнської городської міліції і Міністерства внутрішніх справ, але їхні телефони більш не відказували. Досягальним оказався тільки дежурний Міністерства внутрішніх справ. Дежурний повідомив, що ніводна з імпрезів, які запланованы на дні святов, не відміняється. Вось що дежурний відказав на питанні, ці не узмоцнена ахова мероприємства у сувязі з небезпекою нових вибухів.
Який був режим, такий сказав? Все залишилося, як було.
Да-да.
Ви на хвилях Радіо Свобода. А зараз на подію дня реагують наші слухачі.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте «Взрыв» этот, нужно сделать самые важные и самые основные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, прекратить всяческие претензии, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое готовится и делается, чтобы на кого-то пихнуть всю вот эту вот провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
В интервью «Комсомолке» Лукашенко сказал, что ждет ЧП. Подозрительно, что ЧП и произошло.
Телефон для связи у Минску 266-39-52, номер для СМС 391-22-24. Мы просим так само отгукнуться видовочцу подею. А зараз я нагадаю основные темы дня. Десятки людей потерпели у выніку вибуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпиталізаваныя, 4 человеки знаходяться у реанимации. Только у 6-м Менским шпитали за ночь было зроблено 26 операций. Демократичные партии застерегают улады от використання вибуху для новой хвали боротьбы с политическими оппонентами. Міліція кваліфікує вибух на проспекті Переможців як хуліганство. Інші імпрези, заплановані на дні свята, не відміняються. Сьогодні каля 5 тисяч чоловік навідали воєнно-спортове шоу на лінії Сталіна. Опозиція влучає своїх представників во всі виборчі комісії. Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ офіційно обвістило про конкурсний набор команди міжнародних експертів, які будуть назирати за виборами у Білорусі. Выпадок с приведением у деяния выбухового пристосования не новый для Беларуси. До сегодняшнего выбуху у центра Менску, от якого потерпели полсотни человек, было несколько гучных историй, коли саморобные бомбы подкладали под автомобили у подъезда ци у клумбы. Назвычайное здарение сгадая Игорь Корней.
Самая гучная история с уживанием выбухового пристосования здарилась уже больше, как 10 годов тому. 6 кастрычника 1997 года у Могилеве на выходе из дому осколками фугасного снаряда был забит керавник службы держконтролю по Могилевской области Евген Миколуцкий. Поводле подозрения у замаху на президента Беларуси Александра Лукашенко и у забойстве президентского контролера тогда были обвиновачены 4 жихары областного центра. Один из подозреваемых, былый супрацовник КДБ Валерий Ткачев, загинул при загадковых обставинах у изоляторы часового утримания. Сегодняшний выбух может быть логичным процягам той справы. Як і 10 гадоў таму, прыстасаванне было ўскосна скіраванае супраць Александра Лукашэнкі. Кіраўнік краіны з'ехаў з канцэртнай пляцоўкі незадоўга да выбуху. Аднак, як лічыць палкоўнік інжынерных войскаў у адстаўцы Станіслаў Гурскі, які 20-годдзі аддаў сапёрнай справе, надзеянні прафесіянала спроба тэракту ніяк не цягне.
Это дилетантство на высшей степени. Просто-напросто какой-то маньяк, который не жалеет людей. Сделано все абсолютно сюда наоборот. Так называемый поражающий материал, болты и гайки почему-то внизу. Дверная волна пошла вверх, и это все кончилось. Что зацепило, то зацепило. Свою функцию оно не выполнило вообще никакой.
У липени 1996-го 43-годовый жихар Ратомки Александр Зюльков, погрожаючи саморобным выбуховым пристосованием, взял у закладники 18 детей и двух выхователек Менского дитячего садка номер 511. У вынику спецоперации террорист был поранены и праз некалькі дзён помер у 9-м Менском шпитале. У 1997-м спрацавала выбуховое пристосование, закладенное под будинок Советского районного суду у Менску. Пробила стену будинка, але никто не потерпел. Виноватых не знайшли. Середина 90-х отзначенная целым шерохом выбухов автомобилей у бизнесовцев. У Могилеве узлетела у поветра машина российского предпринимальника. У Менску выбухнуло авто громадянина Сирии. У 2000-м каля готелю «Планета» был подорванный легковик «Форд Скорпио». Летась співак стилю шансон Віктор Каліна звернувся у Мінську міліцію з заявою, що знайшов під днищем свого мікроавтобуса «Фіат Дукато» вибухове пристосування. Сапери виїхали на місце і знайшли під машиною гранату, але без узривальника. Самый вядомы факт ужывання выбуховых прыстасаванняў датаваны 2005 годам. У Віцебску з тыднёвым перапынкам прагучэлі два выбухі. 14 верасня спрацавала выбуховае прыстасаванне невялікай магутнасці. Выбуховка была закапаная ў клюмбу. Ад яе выбуху пацярпелі 38-гадовая жанчына і 16-гадовы падлетак. Позна ўвечары 22 верасня 2005 году здарыўся яшчэ адзін выбух. Бомба была закапаная на выхадзе з дыска клюбу. Шпіталізавалі 43 чалавекі, з іх 6 у цяжкім стане. Віцебська справа була узятая под особистый контроль Александра Лукашенко. Тягом наступных амаль 3 годов по ей проходили и проходят самые разные фигуранты. От витебских подлетков братов Мурашков до активиста молодого фронта Павла Красовского и супрацовника витебского КДБ майора Андрея Дямидова. У криминальных справах у Витебску фигуровал той же артикул, что и у початой сегодня справе относно ночных выбухов у Менску – хулиганство.
Передавал Игор Корней. Як ужо адзначалася, у хуткім часе пасля выбуху ў Менску Александр Лукашэнка наведаў месца здарэння. Ці можа ахова дазволіць кіраўніку дзяржавы заставацца ў небяспечным месцы пасля выбуху або страляніны, асабліва калі няма гарантыі, што яны не паўторацца? Для мікрафону Сергей Навумчык.
Два тыдні таму ў тель-авівскім аэрапорце Бен-Гурыён падчас цырымоніі адлёту прэзідэнта Францыі Ніколя Сарказі адбыўся стрэл. Як потым высветлілася, скончыў самагубствам адзін з паліцыянтаў. Ахова Саркази імгненна заштурхнула ў самалёт Саркази ягоную жонку, а ізраільская прэм'ера Ольмерта ягоная ахова запіхнула ў аўтамабіль. І толькі калі высветліўся характар стрэлу, Саркази і Ольмерту было дазволена выйсці і развітацца. Прадстаўнікі адпаведных службаў Украіны і Расіі, якія займаюцца аховай першых асобаў, адмовіліся адказваць на нашае пытанне пра алгарытм дзейнасці аховы ў такіх сітуацыях, спаслаўшыся на сакрэтнасць. Мы патэлефанавалі першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу, які ў 91-94 годах меў дзяржаўную ахову. Акрамя таго, спадар Шушкевіч штогод удзельнічае ў канферэнцыях у Сеуле, куды запрашаюцца дзейныя і былыя кіраўнікі дзяржаў.
Вы ведаеце, вот такая сітуацыя ахова, што б там не рабіла гэта першая асоба, хапае яе і выцягвае з таго месца, дзе гэта адбылося. І што б не рабіла гэта асоба, паўтараю, яе з гэтага месца, дзе такое здарэнне мела месца, таму што там могуць быць яшчэ паўторы і ўсё такое выцягваюць. Гэта адназначна.
Гаварыў Станіслаў Шушкевіч. Многія каментатары звяртаюць асаблівую ўвагу на акалічнасць, што Александр Лукашэнка адразу ж прыехаў да месца здарэння. Так, як адзначае каментатар беларускага партызана, гэта паказвае на тое, што служба аховы прэзідэнта была абсалютна ўпэўненая, што ўслед за першым выбухам не прагрыміць другі. У адваротным выпадку яго целаахоўнікі павінны былі легчы касцьмі, але не выпусціць кіраўніка краіны ў месца, дзе ёсць хоць найменшая небяспека для яго жыцця. Такім чынам, служба аховы парушыла ўсе магчымыя і немагчымыя інструкцыі, дапусціўшы кіраўніка да месца трагедыі ў той час, калі карціна злачынства ў прынцыпе не была ясная і небяспека захоўвалася. Ці магчыма прадухіліць выбухі на масавых мерапрыемствах? Якім чынам і хто гэта можа зрабіць? Непадалёк ад месца здарэння з Менчукамі размаўляла Інна Студзінская.
Проверять усіх, речь у всіх проверять.
Такі вещи, я думаю, що можна предусмотреть. Це організація, це проста організація.
100% ніяк.
Не, Ольга, ну всіх людей как бы не провериш.
Загородити, це все нереально.
Усилить контроль. Що це, теракт или просто какая-то хуліганська виходка? Вот ще вопрос.
Чи можна предухилити такі речі? І як?
Я думаю, що ні. Зроблю так, що і знати не будеш, і не увидиш. Всяке може случиться. От цього ніхто не застрахован. Надо вірити просто в Бога.
На мероприятиях у двоє проверяючих лицо, всякие органы задействовать.
Я думаю, нельзя.
Кто что хотел доказать этим, непонятно.
Ну, наверное, нет. В принципе, столько милиции было.
Люди должны сами понимать, что так делать нельзя. Это нужно не то, чтобы предотвращать, это не должно быть в мыслях у людей.
В местах массового скопления людей это очень сложно сделать. У нас в стране достаточно много правоохранительных органов, которые следят за порядком. Увеличив количество, я думаю, что это ничего не изменит.
Все можно предохилить.
Про это повинно поклопотиться наше правительство. Для этого есть специальная обученные люди.
К органам вопрос.
Это могли сделать подготовленные люди.
Я вообще считаю, что это было спланировано все органами. Значит, наши органы нифига не стоят.
Такія версіі здарэння мы пачулі ад Менчукоў. Фармат афіцыйнага святкавання Дня Незалежнасці і начны выбух у Менску сёння будзе тэмай і для экспертаў свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння ў экспертызе свабоды бярэ ўдзел журналіст Паўлюк Быкоўскі. Ён звяртае ўвагу на медыяльнае асвятленне падзеі.
як сябе паводзілі медыі Беларусі. Я са здзіўленнем сачыў за беларускімі тэлеканаламі і заўважыў, што яны пра гэта падавалі як падзею, што не ўдалося сарваць свята. І мала казалі пра ахвяры, на гэта не акцэнтавалася ўвага. З другога боку, яны абсалютна не памянялі праграму. Калі б нешта падобнае было ў Расіі, то ўжо быў бы абвешчаны тэлефон, куды можна было б званіць. Кожныя паўгадзіны выходзілі бы выпускі навінаў, дзе абавязкова бы паўтаралася бы тая самая інфармацыя. Людзям гэта важна. У нас застаўся святочны дзень, і тэлеканалы працавалі ў такім аблегчаным рэжыме.
Экспертыза свабоды, як Беларусь святкавала дзень незалежнасці, у нашым эфіры прыблізна праз гадзіну. А зараз званкі на свабоду. Тэрарыстычны акт у Менску і іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
На канцэрце да Дня Незалежнасці ў Менску адбыўся выбух самаробнага прыстасавання. Дзясяткі чалавек шпіталізаваныя з раненнямі. Выказванне слухача.
Произошедший случай у ночь на пятницу на концерте «Взрыв» нужно сделать самые важные выводы для оппозиции. Прекратить всяческие акции, потому что экономика находится в плачевном состоянии, и это не что иное, как было сделано в Москве взрыв на Каширском шоссе, чтобы развязать войну в Чечне. То же самое, чтобы на кого-то пихнуть всю провальную политику в экономике, в социальной сфере и в международном отношении нашей республики.
Выказывание комментует старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Бедько.
Что бы мы ни говорили, кто это здесь, те городские хворы, те прихильник Усамы Бен Ладена, те некто из организованных силовых структур, улада, конечно же, моя можливость выкористать это у своих метах. Але я не прихильник того, как зараз оппозиция подстраивалась под ситуацию, финалат может некие провокационные деяния сбоку у улады. Мы не несем отказность за то, что отбылось учора. Мы не ладили метанакировано никаких акций, как не перешкодживать, святковать тем, кто хотел святковать учора.
У працях тэмы святкавання 3 ліпеня, Дня вызвалення і Дня незалежнасці і наступныя тэлефанаванні.
У мяне ёсць знаёмы ветэран Вялікай Айчыннай, палкоўнік. Але што цікава, яго ні разу не запрашалі ні на святкаванне Дня Перамогі, ні на святкаванне Дня вызвалення горада Мінска, зараз Дня Незалежнасці. Атрымліваецца, што ветэраны таксама падзелены на сваіх і чужых. Правда, ён мне казаў, што не пайшоў бы, калі б і запрасілі. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
У час акупацыі мае бацькі, члены мінскага падполья, былі арыштаваны і вывезены ў канцлагер у Нямеччыну. І таму, калі мы ўбачылі нашы танкі на татарскім мосце, вось тады мы адчулі, што мы свабодныя. А дзень незалежнасці можна адзначыць і ў другі раз.
Добрый день, свобода. Официальное свято – День независимости. От кого и от чего независимости? От усяго белорусского, мовы, культуры, истории, европейскости. Наво, что нам такая независимость?
Празднование 3 июля и непонятной независимости. Бедненький концерт, заставки ПБТ-оркестра, которого не было на дороге Иерусалимской. Бедные детки из института физкультуры. Что это за праздник такой? Кто ответит?
На пытанне адказвае палітолаг Александр Класкоўскі.
Насамрэч, большыня публікі нават не арыентуецца, што за свята, і ўсё гэта ператвараецца тое, што называюць адцягнуцца па поўнай праграме. У выніку мы бачым натоўпы мутнавокай публікі, і, на жаль, вось гэты трагічны інцыдэнт, які адбыўся, ён таксама наводзіць на думкі, што вось такое патуранне гэтым бяздумным і нецвярозым гулянкам, яно можа прыводзіць і да вельмі трагічных наступстваў, таму што нагадаю, зараз основная працоўная версія органаў гэта менавіта хуліганства.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». 4 ліпеня Злучаныя Штаты Амерыкі адзначаюць Дзень Незалежнасці. Тэлефанаваць переживання слухачки «Свободи».
Віншуємо народ Злучених Штатів Америки і всіх білорусів, які живуть у цій країні, з Днем Незалежності. Жадаємо міцного здоров'я, пленної праці на користь демократії во всім світі. Громадяне міста Солігорська.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 20:30. У студыі навінаў далі Сергія Бламейка. На пачатку паведамленні з Беларусі. Дзясяткі людзей пацярпелі ў выніку выбуху на святочным канцэрце ў Менску. Каля 30 шпіталізаваныя, 4 чалавекі знаходзяцца ў рэанімацыі. Толькі ў 6-м менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Дэмакратычныя партыі засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Міліцыя кваліфікуе выбух на праспекце Пераможцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5000 чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на так званай лініі Сталіна. Праз тыдзень завершыцца першы этап выбарчай кампаніі, вылучэнне кандыдатаў у склад акруговых выбарчых камісіяў. Апазіцыя таксама вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Як паведамляюць у прэсавай службе аб'яднаных дэмакратычных сілаў, на сённяшні дзень названыя прозвішчы патэнцыйных членаў усіх 110 акруговых камісіяў. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць працаваць падчас выбарчай кампаніі ў Беларусі. Набор, як паведамляецца на афіцыйным сайце бюро, пройдзе цягам 10 найбліжэйшых дзён. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны, асноўныя міжнародныя паведамленні. Улады Афганістану заявілі, што амерыканская авіяцыя на ўсходзе краіны нанесла ўдар па аўтамашынах з цывільнымі асобамі. Камандаванне войскаў ЗША заявіла, што ў машынах знаходзіліся ваяўнікі, якія раней абстралялі з мінамётаў амерыканскую вайсковую базу. Інцыдэнт адбыўся ў правінцыі Нурыстан. У паўднёвай Карэі арыштаваныя гандляры наркотыкамі, якіх падазраюць у сувязях з афганскімі ваяўнікамі. Паводле словаў прадстаўніка паўднёвакарэйскай паліцыі, пры спробе вывезці ў Афганістан сыравіну для вытворчасці гераіну, была затрыманая група афганцаў і пакістанцаў. Іншыя падрабязнасці аперацыі невядомыя. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што Польшча адкінула прапанову Злучаных Штатаў аб дапамозе ў мадэрнізацыі сістэмы процыракетнай абароны ў абмен на размяшчэнне ў Польшчы элементаў амерыканскай процыракетнай сістэмы. Паводле словаў Туска, амерыканская прапанова не цалкам адпавядае пажаданням Польшчы штодо ўмацавання яе бяспекі. Адначасова Дональд Туск падкрэсліў гатоўнасць Варшавы працягваць перамовы з Вашынгтонам. Злучаныя Штаты прапанавалі Радзе бяспекі АН праект резолюцыі аб санкцыях супраць рэжыму прэзідэнта Зімбабве Роберта Мугабе. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода. У студыі Александр Улісёнак. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Владзімір Арлоў закончыў гістфак БДУ, працаваў настаўнікам, журналістам. Днямі яму ўручылі прэмію імя Васіля Быкава за свабоду думкі. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня прапанаваў журналістам свабоду падрыхтаваць перадачу на тэму «Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня». Чалавек творчай прафесіі Владзімір Арлоў найперш замовіў прааналізаваць, як пачуваюць сябе беларускі ў літаратуры, мастацтве, культуры. Афіцыйна ніхто, безумоўна, не аспрэчвае творчыя здольнасці жанчын. Аднак чаму ж тады, калі гэта вядомы пісьменнік, мастак, тэатральны рэжысэр, то звычайна мужчына? Ці перашкаджаюць мужчыны рабіць кар'еру жанчынам на творчай ніве? Што пра гэта думаюць гарадзенцы?
Есть много талантливых женщин и писателей, и поэтов.
Творческие женщины, наверное, они есть, но, может быть, их меньшинство по сравнению с мужчинами. Их просто меньше. Но я не думаю, что мужчины мешали бы истинно творческой женщине в своем развитии.
Я могу сказать только про профессию режиссера. Чтобы управлять коллективом, нужно иметь какой-то, наверное, характер, да, жесткий. И мне кажется, это не совсем идет женщинам, и они это прекрасно понимают, поэтому их мало в нашей профессии.
А зараз слово нашому корреспонденту Ігорю Карнею. Ягоныя суразмоўцы разважаюць пра ролю жанчын у літаратурным мастацкім працэсе, расказваюць пра беларусак, якія ўславілі сваю радзіму на ўвесь свет. Дарэчы, грамадскі рэдактар тыдня Уладзімір Арлоў у сваёй кнізе «Краіна Беларусь» адным з першых расказаў шырокаму чытачу пра славутых беларускіх жанчын. І калі кіраўнік творчай суполкі «Пагоня» Алексей Марачкін пачаў недаўна ствараць жывапісную галерею выбітных беларусаў, ён скарыстаўся той інфармацыяй, і цяпер сярод трох дзясяткаў партрэтаў з'явяцца жаночыя постаці.
Пачнецца галерэя фактычна першай кананізаванай святой у Еўропе, Эфрасініі Полацкай, якая трывала ўвайшла ў духоўнае жыццё ўсіх беларусаў. Іншая выбітная асоба ў галерэі Марачкіна – Саламея Русецкая, лекарка, якая стала гэткім мостам паміж Еўропай і Азіяй. Бліжэй у часе Эмілія Плятер, яшчэ бліжэй да сучаснасці – тётка. Сярод сучасніц – Ларыса Геніюш і Наталя Арсеньева, а таксама Палута Бадунова, якой мастак сваю галерэю плануе закончыць. Натуральна, што колькасць славутых беларусак у разы большая. Адной з раскрушаных сёння ў свеце беларусак – пісьменніца Светлана Алексіевіч. Больш часу цяпер праводзіць за акіянам у Канадзе і Вольга Іпатава, пісьменніца, якая праславілася на ніве гістарычнага раману. Паводле Светланы Алексіевіч, цяперашняе разбазарванне генафонду ў будучым прывядзе да сумных наступстваў у маштабах усёй краіны.
Хочу сказать молодым людям, которые все равно будут как-то этому противостоять, от них потребуется очень много сил и мужества, чтобы действительно сохраниться. Ведь рано или поздно будут новые времена, и самое страшное, что будут и сильные личности, как их потом найти, откуда они потом появятся, когда вокруг выжженная земля, сплошная зачистка.
Яшчэ за савецкім часам праславілі Беларусь майстры тэатральнай сцэны Стэфанія Станюта, Александра Клімава, Галіна Макарова, Зінаіда Браварская. Гэта сапраўды вялікія тэатральныя постаці. Іх справу сёння працягваюць маладыя акторкі, некаторыя з іх ужо атрымалі міжнароднае прызнанне. Яскравым прыкладам акторка Купалаўскага тэатру Святлана Зелянкоўская. Шмат вядомых жаночых імёнаў ужо дала і працягвае даваць музычная сцэна. Гіт-парад паводле музычнага крытыка Зміцера Падбярэскага.
Камоцкая і Круглова тады. З маладзейшых, ну, Руся, бадай, што дзяўчат, якія співаюць у розных манерах, іх шмат. Але ніхто з іх, як неяк так, у асобу не вырастае.
Летась у Варшаве была адкрытая галерэя сучаснага мастацтва «Зоя». Нягледзячы на польскую прапіску, да Беларусі яна мае непасрэднае дачыненне. Адной са стваральніц і арт-дырэктарам галерэі стала вядомая беларуская мастачка Зоя Луцэвіч. Яшчэ адна шырока вядомая асоба – фотамастачка Алена Адамчык. Некалькі гадоў таму выдала літаратурны фотаальбом «Беларускі». Для адных Беларусь – месца нараджэння, для кагосьці – земля продкаў. А хтосьці зрабіў тут паспяховую кар'еру. Усе жывуць у розных краінах, але ўсе яны беларускі.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня пісьменніка Уладзіміра Арлова.
Зорка першай велічыні – асветніца Ефрасіня Полацкая. Магчыма, самая адукаваная жанчына ва ўсёй Европе 12-го стагоддзя. Наша першая мецэнатка, перакладчыца, аўтарка ўласных літаратурных твораў. Я лічу, што дзень яе памяці, 5 чэрвеня, некалі абавязкова стане нашым агульнадзяржаўным святам. У часы больш блізкія да нас – Франціска Урсуля Радзівіл, Алаіза Пашкевіч – тётка, Леся Беларуска, Ларыса Геніюш, Наталья Арсеньева. Сярод нашых сучасніц – Вольга Іпатава. Вы заўважылі, што я кажу толькі пра жанчыну літаратуры, а ў нас жа ёсць і выдатныя жанчыны-мастачкі, кампазытаркі, акторкі, спявачкі. Ва ўсіх сферах творчасці нашыя суайчынніцы выявляюць сябе на роўных з прадстаўнікамі гэтак званай моцнай паловы нацыі. А на заканчэнне – афоризм вядомай канадыйскай пісьменніцы 20-го стагоддзя Шарлоты Уітон, якая заўважыла, што любую справу жанчына мусіць рабіць удвая лепей мужчыны, каб заслужыць хаця б палову павагі. На шчасце, гэта не цяжка, дадала спадарня Шарлота. І я мяркую, беларускія жанчыны-творцы маглі б з ёю пагадзіцца.
Калі спадар Арлоў пералічваў постаці беларускіх творцаў, Уршуля Радзівіл, тёткі, Ларысы Геніюш, заўважаецца, што большасць з іх асацыіруецца не толькі з літаратурай, але і з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, а то і наўпрост з палітыкай. А ці атрымала працяг даўняя традыцыя ўдзелу прыгожай паловы ў сённяшнім палітычным, грамадскім жыцці краіны? Нагадаю адзін толькі факт. Калі пасля распаду СССР сістэма рэзервавання месцаў у Верховным Савеце была ліквідаваная, дык колькасць дэпутатак з 37% зменшылася ажно ў 10 разоў. А цяперашняе фактычнае аднаўленне савецкай выбарчай сістэмы толькі прыхавала гэтую тэндэнцыю. Між тым, у краіне, Латвіі, жанчыны ўжо заяўляюць пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Ну а што беларускі? Таким чином слухаем фрагмент питання на Городзенських вулицах, якою провел наш корреспондент Сергей Островцов.
Це реально женщина-президент?
В принципе, наверное, реально. Она более, наверное, хозяйственнее. Пускай каждый занимается тем, чем считает нужным.
Женщина-президент, это реально?
Можно, почему нет? Вполне реально. За женщину.
Так.
Ну, все же, когда стремятся к президентскому креслу, говорят одно, а потом как бы половину этого не делают. Мне кажется, женщина не будет так обманывать, как, например, тот же самый мужчина. Как бы доверия больше, кажется так вот.
Я думаю, что в Польше это реально, на Украине у нас нереально. Хотя в подавляющем большинстве они, конечно, не годятся. Бывают исключения, вот Ангела Меркель в ФРГ.
Президент – это уже забота, а забота о людях – это ближе к материнству, наверное. Если я вижу, что будущий президент готов взять своих детей в руки, то почему нет?
Это были меркаванні гарадзенскіх шараговцаў. А цяпер меркаванні пра беларусак палітыкаў спадарынь, якія добра ведаюць рэалі палітычнае жыцця. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Найперш я размаўляў з жанчынамі, якія ўжо дасягнулі пэўных поспехаў у палітычнай кар'еры. Прыкладам, Людміла Гразнова была дэпутаткай парламенту. Яна адзін з кіраўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Спадарыня Гразнова цвердзіць, паміж патэнцыйнымі магчымасцямі жанчын і іхнім рэальным становішчы на беларускім палітычным полі велізарная дыстанцыя.
Гэта адчуваецца як дзесьці там на раённым узроўні, так і на сталічным, так і на нацыянальным. Тыя некалькі імёнаў жаночых, якія вядомыя, гэта ну кропля, гэта вельмі мала ад таго, што маглі б зрабіць жанчыны.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына лічыць, у палітыцы жанчын значна больш за тыя два прозвішчы, яе і Наталлі Пяткевіч, якія цяпер на слыху.
В основном говорят о парламенте в целом и редко говорят о ком-либо из женщин-депутатов. Может быть, им нужно быть активнее, я думаю, может, будущий парламент исправит эту ошибку. Поэтому, я думаю, говорить о том, что у нас уже такая прискорбная обстановка, нельзя.
Людмила Грознова упэўнена, трэба мяняць дзяржаўную палітыку ў дачыненні да жанчын, паколькі на іхнюю долю выпадае надзвычай высокая нагрузка.
Жанчына не толькі кіруе ў сям'і дома, яна кіруе на працы, яна несе вялікі цяжар. Некім часе лямант жаночы ён ператворыцца ў публічную.
Лідія Ярмошына разлічвае на паступовы прагрэс і згадвае, калі яе ў 1996 годзе прызначылі старшынёй цэнтр выбаркаму, дык прагучныя жаночыя імёны ў палітыцы гаворкі наогул не было. А маруднасць працэсу яна тлумачыць так.
Может быть, это связано с определенной женской ментальностью. Женщины не очень любят высовываться, честно говоря, даже если они работают в политике. Ну и во-вторых, вполне возможно, что они все-таки работают в основном на вторых ролях, обеспечивая тылы первому лицу мужчине.
Людмила Петіна, сустаршыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» твердзіць, жаночая сацыяльная група больш якасная за мужчынскую.
В политике женщины представлены совсем не широко. Ну, в парламенте у нас как бы 30% женщин у опошнем. Але парламент не является самостойной политической одинкой. И большинство депутатов, у тем лику и женщин, и они не являются политическими субъектами. Некоторые женщины, навод политики, парламентарии, говорят, мы не занимаемся политикой, займаючи политические посады.
Спадарня Петіна отзначая, ёсць тэндэнцыя зніжэння ролі жанчын і ў апазіцыйных палітычных партыях.
Зараз практычна усе партыі паказваюць зніжэння прадстаўніцтва жанчын у вышэйшых кіруючых органах. Для таго, каб жанчыны ішлі ў палітыку, трэба, каб працавалі спецыяльныя праграмы па палітычнай адукацыі жанчын. Яны мусяць быць у партыях, але яны мусяць быць дзейсныя, мусяць у гэтым працаваць грамадскія арганізацыі.
Па традыцыі перадачы прашу выказаць сваё меркаванне наконт удзелу беларускіх жанчын у палітыцы грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Арлова.
Калі я думаю пра беларускіх жанчын-палітыкаў, заўсёды першым чынам згадваю Палуту Бадунову. Прыйдзе час, калі ў роднай Палутавай Новабеліцы, што цяпер у межах Гомелю, з'явіцца помнік гэтай жанчыне. Мы зазвичайлися казати про батьків Білоруської Народної Республіки. А Будунову можна було б, хоч це прогучить незвикло, назвати «маті БНР». У 38-му життя Будунової оборвала куля ката з НКВД. Коли казати про білорусок політиків на початку 21-го століття, я найперш назвав би, напевно, імени Ніни Стужинської, Людмили Грознової, Валентини Святської. Гляжу на героїчних, дарма що зусім юних молодофронтовок, до прикладу, на Насту Положанку, і думаю, що у згаданих мною політиків жанчин уже росте талановитая зміна. Однойчі в своїй промові Ненсі Астор, першої жанчини, яка стала британським парламентарієм, поставила питання, що може бути горше, чим світ, яким керують мужчини. І сама відказала, напевно, тільки світ, що знаходиться під керівництвом жанчин. Кажуть, гэтыя слови принесли її симпатії десятків тисяч сограмадян і допомогли застатися у історії британського парламентаризму.
Ми притягнемо передачу про білоруських жанчин після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Десятки людей потерпели у выніку выбуху на святочном концерте у Менску. Каля 30 шпиталізаваныя, 4 чалавекі знаходзяцца ў рэанімацыі. Толькі ў 6-м Менскім шпіталі за ноч было зроблена 26 аперацыяў. Дэмакратычныя партыі засцерагаюць улады ад выкарыстання выбуху для новай хвалі барацьбы з палітычнымі апанентамі. Міліція кваліфікує вибух на проспекті Пераможцаў як хуліганства. Іншыя імпрэзы, запланаваныя на дні святаў, не адмяняюцца. Сёння каля 5 тысяч чалавек наведалі ваенна-спартовае шоу на лініі Сталіна. Апазіцыя вылучае сваіх прадстаўнікоў ва ўсе выбарчыя камісіі. Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ афіцыйна абвясціла пра конкурсны набор каманды міжнародных экспертаў, якія будуць назіраць за выбарамі ў Беларусі.
Гаворыць Радыё Свабода. З вамі па-ранейшаму Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Уладзіміра Арлова. Беларуская жанчына. Гісторыя, сучаснасць, будучыня. На ягоны погляд, мінулыя і сённяшнія рэаліі дзяржавы істотна паўплывалі на характар беларускі. У пэўнай ступені абвастрылі яго, нават дадалі авантурызму. Ці згодныя з такой высновай пісьменніка ягоныя шараговыя чытачы? Сергей Астраўцоў працягвае пытанне на гарадзенскіх вуліцах.
Ці ведаеце вы жанчын з такім авантурным характарам?
Ну, лично я таких не знаю, но где-то рядом проходили такие люди.
Ёсць такія жанчыны, але я ведаю жанчын не беларускай нацыянальнасці.
Ну, скажыце, каго вы?
Літоўкі. Яны авантурныя жанчыны, я ведаю некаторых з іх, якія насамрэч нават у Гродні ёсць свае фірмы, дастаткова паспяховыя. Беларускі ў бізнес не рвуцца, я лічу.
Ну, у нас в Беларусі ёсць такі, Гродна.
Наверное, у каждого есть кто-то знакомый авантюристка. И, наверное, у каждой женщины есть эта черточка, просто в менее или в более выраженной степени.
Но у вас есть?
Конечно. Иначе бы я с вами не стала бы разговаривать.
Поводу тлумачальнага словника, авантурист – той, хто схільний до авантураў. А пад авантурай маецца на увазі рызыкоўны, сумнеўны пачын без уліку рэальных сілаў і умоваў, разлічаны на выпадковы поспех. Дык якая яна, беларуская авантурыстка? Гэты тыпаж сапраўды прысутнічае ў сённяшнім жыцці, альбо засталіся толькі згадкі пра яго ў легендах, паданнях ды гісторыі Беларусі? Працягвае тэму Юлія Рымашэўская.
Пісьменнік і выдавец Адам Глёбус.
Зарушылася ўсё. Нармальную жанчыну чамусьці называюць стервай ці авантурысткай. Просто женщины динамичные, темпераментные на сегодняшний день. Называются не теми словами. Это все за феминизма. Феминизм так учил людям.
А насамрэч образ авантурыстки, на погляд Адама Глёбуса, досыть романтичный.
Слово с 18-го столетия, щиро кажучи. Тады, коли писались авантурные романы, и это героиня авантурного романа.
Грамадская актывістка з Верхнядзвінску Валянціна Кудлацкая лічыць, што на авантуры беларускую жанчыну могуць справакаваць штодзённыя жыццёвыя віры.
Я у нейкім сэнсе аднясу і сябе да тых жанчын. Узнікла сітуацыя, напрыклад, з дзіцяці, якому трэба была тэрміновая дапамога. Лёс склаўся, што папаў патрэбны нумар тэлефона. Гэта было тэлефанаванне на вядомую міжнародную медыцынскую службу. Калі я патлумачыла сітуацыю, што нам трэба, і літаральна праз суткі да нас прыйшлі паперы і дыягназ, то гэта было сапраўды міжнародної авантури. Я не сподівалася, що на увогулі вирушиться.
Кандидат історичних наук Ніна Стужинська, створальниця і старшиня організації «Білоруська жіноча ліга», усприймає поняття авантуризму досить романтично. Приклади, каже історик, у білоруським минулим шмат. Ганні Доугерт був 21 год, коли її розстріляли за організацію повстання у Білорусі.
На той момент її 21 год, уявіть собі, уже за плечима така багатюща біографія у ділу у руху спротиву. Вона служила до Бориса Саєнка, у атамана Махно, у атамана Струка. Вона була довіреною особою Бориса Саєнка. Вона була невістою атамана Зергача. Це була їх сумісна справа, змагання за вольну і демократичну Білорусь. Це була помста, тому що з батьками, з її сім'єю розправились большевики, вони були розстріляні у київському ЧК.
Інший узор жаноцького авантуризму – поплічниця Ганни по білоруській селянській партії «Зелений дуб».
Другая Ганна Бруєвич, так само ее змагання привело кохання до молодого чоловіка, до відомого есера Білорусі Євгена Міцкевича.
Але сьогодні гидких прояв жіночого авантуризму білоруська влада боїться, каже Адам Глебус.
Громадство і держава вельми пільно сочить, і нічого вона не дозволяє. Так би у нас у парламенті відсотків 25 було жінок-авантюристок. А так у нас там одна-дві.
А ось меркування громадського редактора тижня Владимира Орлова, на замову якого і подиктований гетий репортаж.
Як і любий європейський народ з багатим минулим, ми мали у былих стагоддях і своїх славутих авантурників. Але коли в історії інших народів перше місце тут найчастіше займали мужчини, то у нас авантурницею номер один сталася якраз жінчина. Її звали Соломія Пельшинова, народження Рухецька, і була й народом з Новгородського воєводства Великого князства Литовського. Гэтая шляхтянка-літвінка ад маладосці любіла страляць і заўсёды мела ў дарожнай калясцы пісталеты і стрэльбу. І наведала некалькі еўрапейскіх моваў, зрабілася славутай лекаркай, якая здзіўляла сваімі здольнасцямі Стамбул і Кіев, Петербург і Львоў, была прынятая пры дварах турэцкага султана, расійскай імператрыцы, аўстрыйскага імператара. Яна выкупляла палонных хрысціянаў, заводзіла бурныя раманы і пакінула таленавітыя мемуары. Емілія Плятер жила вже в іншу епоху, у часі визвольного повстання 1831 року. Молодая графіня перепранулася мужчинам, сформувала своїм коштом великий відділ інсургентів і узначалила його. Я ведаю, що авантурність у її лепших проявах уластіва і сьогоднішнім білоруським. Днями на зустрічі з читачами у Могилєві я зустрівся з одною з них. Кристиной Шатиковой, героиней «Усаковика» 2006-го и бесстрашной удельницей у шмат яких оппозиционных акций. Может быть, это про таких, как и на Джозеф Конрад сказал, быть женщиной вельми тяжко уже тому, что первоважно доводится иметь справу с мужчинами.
Разом з тим, господар Орлов каже, що все ж основні висілки сучасної білоруські пропадають на сім'ю. Це інерція совєтської патріархальної моралі, коли жінки жили під двойним тяжером нагрузок – на праці і дома. І там вони фактично поставлені у нерівні умови з мужчинами. Достатково сказати, що поводу останніх дослідувань під 80% хатніх обов'язків перекладено менавіта на так званий слабий пол. Між тим, неколі роль білоруської жінки у сім'ї була зовсім іншою. Її докладно регламентували традиції, звичаї, а пізніше і письмове право, протягує Інна Студінська.
От народження до шлюбу дівчина знаходилася під опікою матері, яка повинна була навчити її, як вести господарку, іншим жіночим справам. Після шлюбу, звичайно, жінка перебиралася до мужа. Коло обов'язку мела свої особливості у залежності від соціального становища. Шляхтянки і магнатки, чиї мужі, звичайно, знаходилися на службі, традиційно мусили займатися не тільки дітьми і господаркою, а так само справами по утриманню майонтків, обороні сімейних майомисних інтересів, розповідає історик Наталя Гордієнка.
З листов відомої Франтішки Уршулі з Вишневецьких Радзівіл ми ведаємо, як вона обороняла майонтки сім'ї у часи міжкоролев'я 30-х годів 18-го стагоддя. Фактично, вона засталася одна на гэтых майонтках і допомагала їй свякров Ганна Сангушко-Радзівіл, яка була маті Гераніма Флоріана Радзівіла і Міхала Казіміра Радзівіла Рибаньки. Вона доволі рано засталася вдовою за часи амаль 40-годової своєї самостійності. Дійності як керівниці клану Радзівілу, яна змогла не тільки не стратити майонтки Радзівіловські, але і повелічити їх кількість.
і прибитки.
Часто жанчыны даволі творча падыходзілі да сваіх абавязкаў. Прыкладам Ганна Паўліна Яблановская з Сапегаў, якая гаспадарыла ў Сямятычах на Беластоцчыне, напісала і выдала семітамовую працу «Рэкамендацыі арандатарам зямлі, як весці гаспадарку». Францішка Уршуля Радзівіл пісала і перакладала п'есы, якія ставіліся ў Нясвіжскім тэатры. Традыцыйнай сямейнай справай жанчын была і дабрачынная дзейнасць. У ВКЛ маёмасныя правы жанчын былі абароненыя паводле статуту. Муж звычайна запісваў на жонку частку сваёй маёмасці, прычым памер гэтага залежаў ад пасагу. І пасля смерці сужэнца альбо разводу жанчына заставалася абароненая. З развіццём жаночай адукацыі, асабліва ў 18 стагоддзі, жанчыны сталі цікавіцца і грамадскімі справамі, удзельнічаць у палітычным жыцці, кажа гісторык Наталля Гардзіенка.
Пераважна все гэтыя удзелы, у тым ліку удзел вядомы Барскай канфедэрацыі 18-м стагоддзі, якую называлі нават жаночай канфедэрацыяй. Усё гэта ў першую чаргу было звязана з забеспячэннем сямейных інтарэсаў, найчасцей маёмасных. Прускаму каралю належыць фраза, што ў Рэчы Паспалітай жанчыны кіруюць дзяржавай у той час, калі мужчыны п'юць.
Беларускія жанчыны мелі права на развод. Каталіцкі касцёл даваў толькі адну падставу для разводу – смерць сужэнца. Праваслаўная царква – 5, а пратэстанцкая давала 10 мажлівасцяў развесціся, у тым ліку і кепскія, грубыя адносіны паміж сужэнцамі. Гісторык Наталля Анофранка распавядае.
У нас была спецыфіка шлюбы міжканфесійныя. Шлюб да адмены статута заключаўся менавіта святаром той царквы, той канфесіі, да якой належала невеста. І развод, калі там некія такія праблемы, менавіта гэты бок мусіў разбірацца са шлюбам.
Калі землі ВКЛ былі далучаныя да Расейскай імперыі, жанчыны вельмі моцна страцілі ў сваіх правах, кажа гісторык Наталля Анофранка.
Літаральна за год жанчыны пазбавіліся і сваёй маёмасці, і вельмі шмат правоў. З іншага боку, усё ж такі на нашых тэрыторыях жанчына была не толькі маці і не толькі жонка, а яна павінна была быць грамадзянкай. Вот гэтыя вышэйшыя слаі грамадства, тыя ж самыя шляхецкія, яны якраз такі і арыентаваліся на тое, што жанчына выхоўвае дзяцей, і яна мусіць выхоўваць іх у такой грамадзянскай традыцыі. У гэтым было адрозненне менавіта ад рускіх жанчын, такая большая свядомасць.
Гэта былі меркаванні гісторыкаў. Ну, а як пачуваецца жанчына ў сучасных рэаліях? Мы прыцягваем апытанне на вуліцы Горадні.
Сучасныя беларускія жанчыны, чым яны займаюцца значна больш?
Пытаюцца сумяшчаць і бізнес, і сям'ю. Не всегда это получается, но тем не менее это наиболее достижимый компромисс.
Вы говорите про себя, так?
Да. Конечно, ребенку в первую очередь нужна мама. Женщина-политик, женщина-бизнес-леди не всегда может уделить внимание в полной мере непосредственно ребенку.
Истинно, женщина всегда должна оставаться женщиной. Место мужчины руководить. Это мое мнение, да.
Женщина дома, на работе. Слишком много на нее выпадает.
По-моему, одинаково. И семья, и карьера поровну делится. Потому что если не зарабатываешь нормально денег, то тяжело.
Напевно, подход до женщин остался со старых часов, как до мати и человека, який заховує сімейний очаг, а уже что касается неких професійних досягненняў, то гэта ў першую чаргу заўсёды ў нас мужчына наперадзе.
Прашу пракаментаваць апошнія сюжэты і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, пісьменніка, гісторыка Уладзіміра Арлова. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Да новых сустрэч у эфіры.
Рызыкну сказаць, што працяг існавання нашай краіны сёння наўпрост залежыць ад жанчыны. Калі рэжым выцісняе беларускую мову з адукацыі, ды і наогул з усіх сфераў жыцця грамадства, калі замест клопату пра народныя традыцыі у свядомасці беларусаў спрабуюць пабудаваць лінію Сталіна, калі ліквідуецца школьны курс гісторыі Беларусі, выхаванне ў сям'і, галоўнай захавальніцу якой ёй жанчына, набывае асаблівую ролю. Гістарычная перспектыва Беларусі як дэмакратычнай еўрапейскай краіны залежыць сёння ад таго, на якой мове нашыя жанчыны будуць размаўляць з дзецьмі, ад таго, якія казкі і якія песні будуць слухаць малыя беларусы з мамінах ці бабуліных вуснаў, ад таго, якія святы будуць святкавацца ў нашых сем'ях. Хтосьці з афарыстаў сказаў: «Усё ў руках чалавека, а будучыня ў руках жанчыны». Жанчына – гэта не толькі хараство і талент, мудрасць і вернасць, шчасце і асалода. Жанчына для нас, мужчын, нешта неазмерна большае. Жанчына – гэта спасціжэнне самога сябе, гэта дотык да вечнасці, гэта глыток з келіху неўміручасці. Пакуль жывуць нашыя жанчыны, жыве Беларусь.
шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніться день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, почтовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.